14 24 14 24. Efirdədir yenidən. Salam əziz dinləyənlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün də gənclər verilişi olaraq sizin görüşünüzə gəlmişik. Verilişi sizə mən təqdim edirəm, Durna Səfərli. Bugün maraqlı bir söhbətimiz olacaq düşünürəm ki, ən azı qonaqlarımız maraqlı gənclərdir. Amerikalı gənclər studiyamızdadır, Erik və Paul. Onlar qardaşlar və Amerikadan yaxın şərq ölkələrinə, Qafqaza səyahətə çıxıblar. Əgər 25 dəqiqə ərzində qulaqlarınızı bizə etibar etsəniz, siz də eşidib biləcəksiniz ki, Amerikalı qardaşlar Azərbaycana hansı macəralarla gəlib çıxıblar. Xoş gəlmisiniz verilişimizə. İstərdim qonaqlarım özləri özlərini təqdim etsin öncə. Buyurun.
I'll go first. My name's Eric.
Mənim adım Erikdir. Bu iki qardaşın böyüyü mənəm. Amerikadan gəlmişəm. Harvard Universitetində işləyirəm. Orada fundraisinglə məşğul oldum. Maliyyə işləri ilə. Və artıq bir aya yaxındır ki, yaxın şərqdə səyahət edirlər.
My name is Paul and I guess
Mənim adım Paul Markovsdur və mən artıq bir ildir ki Beyrutda yaşayıram. Yəni Amerikalıdır, Beyrutda yaşayır, orada tədqiqat aparır və da bir ara Amerikan Üniversitesi'nde Beyrut'ta orada da kursa gidipti ve biz Paul'la Amerika'da tanış olmuşuq.
Ve dinleyicilerimizin nəzərinə çatdırım ki, studiyamızın digər qonağı da Rəşad Şirindir, Paul'un Azərbaycandakı dostu. Aha, səyahətiniz nə ilə bağlıdır? Necə oldu ki, yolunuz Azərbaycandan düşdü?
The primary goal, of course, to be in Baku.
Təbii ki, əsas hədəfimiz o idi ki, Azərbaycana gəlib Rəşadla görüşək. Çünki biz Amerikada bir yerdə oxumuşuq, əvvəl Ərəb məktəbində bir yerdə oxumuşuq, sonra deməli Monterey'də, universitetdə, institutda oxumuşuq. Yəni məqsəd o idi ki, mən həmişə düşünürdüm ki, əgər bölgədə olsam, Qafqazda olsam, gəlib dostum Rəşadı görməliyəm. Ondan əlavə isə ümumi deyək ki, məqsəd ondan ibarətdir ki, gəlib əvvəlcədən görmədiyimiz ölkələri görmək istəyirdik. Biz Avropanı çox gəzmişik, çox səyahət etmişik, amma bu yaxın şərq, Qafqazlar buralarda olmamışıq və ona görə də qərar verdik ki, gələk buralarda görək.
We've seen Europe many times and it was time for us to see something different.
Səyahətin son nöqtəsi deyəsən Azərbaycandır. Necə keçdi səyahətiniz? Hansı ölkələrdə oldunuz? Buyur Erik, sənlə başlayaq.
Yeah, I mean it was great. I flew into Beirut from Boston.
Mart ayında Boston'dan Beyrut'a geldim. Kardeşimi biz görüştük orada. O artık bir ildir ki oradaydı. Oradan biz başladık seyahat etmeye. Biz motosikl aldık Beyrut'ta. Çünkü biz istiyorduk ki maşınla veya avtobusla yok. Gezdiğimiz ülkeleri motosiklla gezer. Çünkü bu tamamen farklı bir tecrübe verir insana. Motosikl sürmek ve motosikl üstünde olola görmek.
Aha, siz aslında profesyonel motosikletçi değilsiniz.
No, not at all.
Yok, tamamıyla yok. Hatta bu birinci bizim motosikl seferimiz hesabı olur. Çünkü Amerika'da yaşarken ben hayatımda hiç vakit motosikl sürmemiştim. Birinci defaydı motosikl.
Asan mı oldu ilk defeden?
Livan'da biz yaşıyorduk ve Livan'da hem motosikl sürüyoruz, scooterlar sürürler, yani o farklı diye ki motosiklar, balaca motosiklar ve orada çok rahattı. Yani motosikl alıp veya kiralayıp siz orada onu sürə bilərsiniz. Orada yani onlar çox istifadə edirlər bundan və biz motosiklər aldıq və düşündük ki, hazır gedirsə bəlkə elə motosiklə gedir. Yəni dedi ki, bir bəxtimizi sınayaq.
Erik, sən buyur.
It was different for me because Paul
Əslində bir fərq var idi bizim. Yəni Paul'la mənim motosikl təcrübəmdə bir fərq var idi. Çünki Paul motosikl sürməyi Livanda öyrənirdi və Livan çox daha xaotik bir yerdir. Beyrut'da yani heç kim qırmızı ışıqda saxlamır, yani yol hərəkəti qaydalarına o qədər də diqqət etmir. Mən isə motosikl sürməyi Amerikada öyrənmişdim. Orada daha çox yani ki qayda qanununa hörmət eləyən və s. Yol hərəkəti qaydaları çox önəmlidir. Ona görə ilk günüm mənim Beyrut'da mən bir avtobusa girdim. Çünki dediyim kimi orada saxlamır heç kim yani qırmızı ışıqda. Biraz çətin oldu mənim üçün oraya öyrəşmək.
Doğulduğunuz, böyüdüyünüz ölkədən tamam fərqli ölkələri gəzintiyə çıxmışsınız, fərqli mədəniyyətlər görürsünüz. Belə bir anlayış var, culture shock, mədəniyyət şoku. Necə yaşadınız bunu? Erik, səndən başlayaq.
Not so much culture shock, it was just...
Mədəniyyət şoku deməzdim. Biz çox sevindik gördüyümüz şeylərə. Çox fərqli şeylər gördük, çox maraqlı şeylər gördük. Və məsəl üçün bir şey deyim, yəni Amerika ilə Siriyanın arasında məsəl üçün deyirlər ki, çoxlu problemlər var da. Siriyalılarda belə anti-amerikanizm var və s. Amma biz bunu hiss etmədik. Biz getdik, kənd yerlərini gəzdik və s. Və çox sərbəst şəkildə heç kim bizə məsəl üçün heç nə demədi. Gözün üstündə qaşım var demədi. Çox maraqlı oldu bizim üçün.
Stop and talk to the people and it was a wonderful experience.
Burada söhbətimizi dayandırmaq istərdim. Qısa bir reportajımızı dinləyək, sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bakıda yeni bir körpü salınır. Bu körpü ancaq media işçiləri, qeyri-hökumət təşkilatları və internetlə maraqlanan şəxslər üçündür. Layihə haqqında təşkilatçı gənclər İlqar və Şaiq danışır.
Körpkamp qeyri konferansı internet, QHT və media sahələrində çalışan insanları bir araya gətirmək, onlar arasında münasibətləri, əlaqələri qurmaq üçün yaradılmış bir konferansdır. Bu tədbir qeyri konferans formatında keçir. Yəni, burada istənilən şəxs iştirak edə bilər və ən əsası istənilən şəxs təqdimatla çıxış edə bilər. Körpkampın etmək istədiyi nədir? Körpü kampın məqsədi dediyimiz kimi QHT və media sahələrini internet texnologiyalarından, müasir informasiya imkanlarından daha geniş dolğun istifadə edilməsi üçün şərait yaratmaqdır.
Elə media və QHT-lər var ki, onlar sayt, internetin istifadəsindən lazım qədər xəbərdar deyirlər. Elə QHT-lər var, elə məsələn, elə qəzetlər var ki, medialarda onların aktiv bir internet saytı belə yoxdur. Bizim orada bir belə bir bölməmiz olacaq ki, körpü kamp müddətində biz istənilən QHT-yə kamp ərzində sayt blog layihəmiz olacaq. Yəni onlara rahat, pulsuz bir günə sayt kampaniyası, yəni rahat bir gün ərzində biz onlara göstərəcəyik ki, bu çox rahat onlara başa gələ bilər.
Ən əsası bu konferans ərzində onlar IT ilə əlaqədar, internet ilə əlaqədar çoxlu məsləhətlər ala bilərlər. Yeni-yeni yeniliklərlə tanış ola bilərlər. Körpü kamp tədbiri may ayının 2-si və 3-ü, həftənin şənbə və bazar günləri Azərbaycan Dillər Universitetinin informasiya resurs kompleksində olacaqdır. İstənilən şəxs bizim körpükamp.org saytında qeydiyyatdan keçib tədbirə qoşula bilər. Bundan başqa bizim həm mayın 2-si və həm mayın 3-ü mədəni istirahat proqramımızda olacaq ki, konferans iştirakçıları digər hamısı birlikdə qeyri-rəsmi bir şəraitdə ünsiyyətdə quracaqlar, ünsiyyətdə olacaqlar, dincələcəklər, bir-birindən tanış olacaqlar. Körpü kampın iki ən aktiv təqdimat hazırlayan şəxsini sentyabr ayında Bratislavada keçiriləcək media kampa göndərək.
Aha, artıq 3 gündür ki, Bakıdasınız. İlkin təəssüratlarınız nədir Azərbaycan haqqında? Buyur, Pol.
Gözlədiyimdən çox daha müasir inşaat, çoxlu inşaat var şəhərdə. Məsələn, yeməklər bizim çox xoşumuza gəlir.
Şaşlıqs.
Yəni, tək Azərbaycanda yox, bütün bölgənin yeməkləri. Bizim valideynlərimiz Latviyadandılar və onlar bir müddət əvvəl Amerikaya köçüblər, amma biz Amerikada yaşamışıq, doğulmuşuq. Və bu bizə biraz Latviya yeməklərini elə bir ki, biraz xatırlatdı. Kebab yeyirik, mümkün olduğu qədər çox kebab yeməyə çalışırıq, çünki Amerikada belə şeyləri tapa bilmirsiniz. Dolma, mən onlara dönə dolma verdim, yəni çox xoşları gəldi.
Helmini and all that good stuff. And vodka.
Və vodka.
Yeməklərimizi bəyəndiniz, bəs insanlar necədir?
Yeah, it's difficult because we haven't been.
Çox qalmamışıq burada, ona görə insanlar haqqında çox şey deyə bilməli. Sadəcə olaraq Rəşadın dostları ilə biz bir yerdə idik. Yəni mən dostlarımla bir yerdə idik və onlar da kifayət qədər açıq fikirli və maraqlı insanlardı. Yəni biz onlarla çoxlu söhbətlər etdik, siyasət haqqında, başqa şeylər haqqında və
open to discuss politics and everything that's interesting.
Bayaq unutdum qeyd etməyi. Deyəsən sərhəddə problemləriniz olub Azərbaycana keçərkən.
Dəhşət idi.
We originally were going to get.
Biz əslində düşünürdük ki, Karsdan Azərbaycan konsulluğundan alarıq vizaları, amma biz ala bilmədik vizaları Azərbaycan konsulluğundan və ona görə biz artıq orada başa düşdük ki, biz yəqin ki, motosikllərlə Azərbaycana girə bilməyəcəyik.
So that's where we started to understand that maybe we won't be able to ride our bikes all the way to Baku. And that's just the beginning.
Bu hələ əvvəlidir də. Deməli Karsda bizə dedilər ki, siz viza müraciət edə bilərsiniz və 3 gün çəkəcək viza almaq. Və biz dedik ki, yox da, yəni Kars əslində belə bizim üçün uyğun bir yer deyildi ki, biz orada qalaq da, yəni. Və biz düşündük ki, biz gedəcəyik Tiflisə və Tiflisdəki Azərbaycan konsulluğundan viza alacağıq.
So then Friday morning.
İndi görün nə baş verdi. Mən biz getdik, 5-ci gün səhər biz getdik Tiflisdəki Azərbaycan konsulluğuna. İçəri girdik və girəndə də o təhlükəsizlik personalı ilə problemlər yaşandı. Sonradan içəri girdik və konsulluğun işçisi də biz gördük ki, o artıq belə qıcıqlanıb, əsəbləşibdir və biz başa düşdük ki, əvvəl də, bizdən əvvəl də turistlər gəlibdir və viza almaq istəyiblər və hamıya o bir söz dedi ki, yox, artıq qaydalar dəyişibdir və siz viza almaq üçün gərək birincisi Azərbaycandan sizi dəvət edən tərəf olmalıdır, rəsmi tərəf olmalıdır, hüquqi şəxs. Ondan sonra da həmin məktub, o dəvət məktubu Azərbaycan Bakıdakı Xarici İşlər Nazirliyində təsdiq olunmalıdır. Ondan sonra göndərilməlidir Tiflisdəki konsulluğa.
Okay, so then we said
Rəşadə zəng etdim və ondan xahiş etdim ki, bizə dəvət məktubu göndərsin və o dedi ki, problem deyil, yəni ki, biz bunu təşkil edə bilərik. Amma sonra biz başa düşdük ki, bu prosedur çox uzun bir prosedur olacaq və qayda, yeni qayda olduğu üçün çox insanın da xəbəri yoxdur bundan, hətta Xarici İşlər Nazirliyində də danışdığımız insanlar, onlar da deyirdilər ki, bəs bu yeni bir qaydadır və bizim bu haqda xəbərimiz yoxdur, konsulluq idarəsi məşğul olur bu ilə. Sonra biz başa düşdük ki, biz yeganə yol Azərbaycan gəlmək üçün samolyotla gəlməkdir, yəni təyyarə ilə gəlməkdir, Tiflisdən Bakıya uçmaq.
The only way.
Bəs motosikletlər? Onları harada bıraktınız?
Orada növbəti problem çıxdı. Gürcüstan qanunlarına görə ölkəyə bir 20 sənsə motosiklinə, sən motosiklinə çıxa bilərsən ölkədən ancaq. Və motosiklinə çıxmamaq üçün biz 3 gün əlləşdik. Gürcüstanın müxtəlif idarələri, ofisləri, rəsmi biz getdik oradan. 3-cü gün, yəni hər gün 8 saat biz bu işlə məşğul olurduq. 3-cü gün axşam bizə xüsusi məktub verildi ki, motosiklsiz ölkədən çıxa bilərik. Çünki onların pasportuna motosiklin nömrəsi vurulmuşdu vizanın üstünə.
In the end, selling the bikes.
Bizim üçün əsas məqsəd o idi ki, biz Bakıya gəlib çıxa bilək. Çünki işləyirik, yəni ki, məşğul insanların əslində və o qədər çox vaxtımız da yoxdur. Çox vaxt itirdik biz və ona görə biz düşündük ki, onları orada satmalıyıq. Satdıq. Çünki satmasaydıq, biz gərək o motosiklərdən təzədən Gürcüstandan Livana qədər geri qayıdaydıq da. Sizin verdiyiniz o suala qayıtmaq istəyirəm ki, siz soruşursunuz ki, Azərbaycanlılar necə insanlardır? Biz əslində bunu öyrənmənin çox gözəl yolu var idi. Biz motosiklərlə gəlib burada kəndlərə, rayonlara getmək istəyirdik, gəzmək istəyirdik. Gələ bilmədiyim motosiklə ona görə onu yaxından öyrənmək şansımızı da itirdik.
Polun da deyəsən ürəyi doludur motosiklet haqqında. Buyur, dinləyirik səni.
We've also noticed too.
Bir şey də biz gördük, nəzərimizə çarptı. Türkiyədən Gürcüstana keçəndə və Gürcüstandan Azərbaycana da keçməyi keçə bilmədik, təbii ki, onu da yoxlaya bilmədik. Biz hiss etdik ki, Gürcüstanda məsəl üçün motosikl mədəniyyəti yoxdur, Azərbaycanda da. Gürcüstan və Azərbaycanda motosikl mədəniyyəti yoxdur. Və biz Gürcüstanda motosikl sürəndə bizə baxırdılar insanlar. Hansı ki, Türkiyədə, o biri Suriyada, Livanda çoxdur motosikl və insanlar çox sürürlər, hər yerdə motosikl var. Burada o motosikl mədəniyyəti yoxdur.
Aha, Azərbaycanda daha çox ya poçtalyonları, ya da pizza daşıyanları motosikletdə görmək olur.
Və bu əslində insanlarla görüşməyin çox gözəl yoludur. Çünki motosiklə siz harasa gedirsinizsə, saxlayırsınız haradasa, deyək ki, benzin doldurmağa və ya yemək yeməyə, çoxlu adamlar gəlirlər, yaxınlaşırlar və suallar verməyə başlayırlar. Siz haradan gəlirsiniz, hara gedirsiniz? Xüsusilə də yəni motosiklə görə onlar başqalar motosiklə baxırlar, o haqqda suallar verirlər. Yəni çox maraqlı olur insanlar. Xüsusilə də sərhədlərdə, sərhəd məntəqələrində, keçid məntəqələrində orada işləyən insanlar, onlar çox maraqlanır, çox həyəcanlanırdılar motosikl görəndə. Onlar hətta bizdən xahiş edirlər ki, biz onlara motosikl verək, onlar motosiklin üstündə otururdular, şəkil çəkdirirdilər, zarafatlaşırdılar. Yəni, onlar üçün belə qeyri-adi bir şey idi.
Erik, Livandakı nəqliyyatdan danışdı az öncə. Svetoforda dayanmadıqlarını deyirdi, xaotik hərəkətlər filan. Bəs Bakıda nələrin şahidi oldunuz? Burada nəqliyyat necədir?
Əslində belə oldu ki, şimala doğru hərəkət etdikcə bu trafik daha, deyək ki, yaxşılaşdı. Livanda, məsəl üçün, çox müsibət idi, çox dəhşət idi. Siriyada çətin idi. Türkiyədə pis deyildi, okey idi. Gürcüstanda yaxşı idi və Azərbaycanda yaxşıdır. Ən azı insanlar qırmızı, deyək ki, maşınlar qırmızı işıqda dayanırlar. Çünki biz motosikl sürəndə biz gərək əmin olaq ki, hamı yol hərəkətə qaydalarına hörmət edir. Çünki motosikl təhlükəli bir şeydir, vasitədir. Burada gördük ki, biz o qədər də pis deyil vəziyyət.
Buyur, Paul.
Fərqlənir ölkədən ölkəyə. Təbii ki, mən Amerikaya gedəndə hiss eləyəcəm ki, Amerikadakı yoldakı vəziyyət Azərbaycandan qat-qat daha sakitdir, daha deyək ki, qayda qanunludur. Amma Livanla, Siriya ilə müqayisə eləyəndə mən təbii ki, motosikl Bakıda, Azərbaycanda sürmək istəyirəm. Sadəcə bir problem var burada, o da küləkdir. Yəni külək olanda motosikl sürmək çox çətindir.
Abi də bilmək istədim, Azərbaycana gəlməzdən əvvəl necə tanıyırız Azərbaycanı, nə biliriz onun haqqında?
Mən əslində çox az şey bilirdim. Mən bir dostum burada QHT-də işləmişdi 2 il və mən təbii ki, bilirdim Azərbaycan hardadır, paytaxtı nədir, bilirdim ki, Xəzər dənizin kənarında yerləşir bu ölkə. Amma bundan artıq o qədər çox şey bilmirdim Azərbaycan haqqında.
Right, and I would admit too that.
Mən də yəni ki boynuma alıram ki mən son bir il ərzində universitetə getməmişdən əvvəl master dərəcəmi almamışdan əvvəl uzun müddət mühasib işləmişəm, mühasibatla məşğul olmuşam və əvvəllər mənə desəydilər ki Azərbaycan, mən təbii ki bilməyəcəyim ki ümumiyyətlə heç bir şey, heç bilməzdim ki haradadır Azərbaycan.
Actively think about.
Aha, Erikin əlavəsi də var deyəsən.
But
əslində səyahət etməyimizin məğzi də, elə anlamı da biraz bundan ibarətdir ki, əvvəllər mən bilməzdim ki, bu ölkələr necədir. Amma bundan sonra, yəni bütün geri qalan həyatım ərzində, mənə deyəndə ki, Livan, Suriya, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, mən artıq biləcəm ki, o necə yerdir, o ölkələr necə ölkələrdir, necə görünür.
Əşad, istəyirəm səndə bu suala münasibət bildirəsən. Tez-tez xarici ölkələrdə olursan, İndi baxın, Harvard Universitetində işləyən gənclərin Azərbaycan haqqında fikirlərini birlikdə eşitdik. Bəs bizim özümüz haqqında mifimiz harada qaldı? Axı bizi bütün dünya tanıyırdı, dünya şöhrətli sənətkarlarımız vardı bizim. Gəzdiyin, gördüyün ölkələrdə Azərbaycanı kimlər tanıyır əsasən?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bir müddət yaşamışam xaricdə. Azərbaycanı tanıyan insanlar o insanlardır ki, Azərbaycanla məşğul olurlar. Belə deyək də. Yəni, Azərbaycan deyək ki, ən azı Gürcüstan qədər tanınmış. Məsəl üçün, xarici işlər nazirliklərində işləyən insanlar, xüsusilə də Qafqazlarla məşğul olan insanlar, şirkətlər, neft şirkətləri, yəni bunlarla əlaqəsi olan insanlar. Məsəl üçün, mən Amerikada hərdən bu neft mütəxəssisləri ilə görüşürdüm. Onlar bilirdilər ki, Azərbaycan var, Xəzər dənizdə neft çıxır və s. Xarici, deyək ki, tədqiqatlar aparan insanlar və s. Daha çox müəyyən bir icmadır, yəni ki, Azərbaycanı tanıyan insanlar. Hansı ki, məsələn, Gürcüstanı çox adam tanıyır. Gürcüstanı çox adam tanıyır və xüsusilə də Qızılgül inqilabından sonra, 2003-cü il Qızılgül inqilabından sonra.
Hətta Azərbaycan haqqında soruşanda deyilər Gürcüstanın yanında yerləşən ölkə.
Hə, Azərbaycanı o qədər tanımırlar. Bunun əslində təbii ki, burada bir obyektiv səbəb var ki, Azərbaycan uzun müddət Sovet İttifaqının içində olubdu. Yəni, bu bir obyektiv səbəbdir və bizim ölkələrin o qədər də çox tanınmamağının bir belə bir səbəbi var. Çünki bizim müstəqilliyimiz son 20 ili əhatə edən bir dövrdür və 20 ildə o qədər də çox, deyək ki, tanınmamış. Amma yenə də ölkənin beynəlxalq profili deyilən bir şey var. Yəni, ölkə xəbərlərdə nə qədər yer alırsa, beynəlxalq xəbərlərdə, BBC-də, CNN-də, yəni adi insanlar həmin ölkələrdə onlar xəbərlərdən ala bilər. Çünki onlar gedib birbaşa Azərbaycan haqqında araşdırma aparmayacaqlar və mütəxəssis deyirlər ki, məşğul olsunlar. Gürcüstan və Ukraynanı, məsəl üçün deyək ki, o inqilablar çox tanıtdı bütün dünyaya. Yəni, artıq hamı bilir ki, Gürcüstan haradadır, Ukrayna. Ukrayna təbii ki, daha çox tanınmış bir ölkə idi, amma yəni, Bizim
elə bir baxımından, yəni bizimlə bağlı heç bir bilgi yoxdur. Belə başa düşürəm ki, yəni bir neftimiz var, neft nə vaxtsa bitəcək, amma mədəniyyət bu baxımdan ədəbiyyat
konfliktə görə daha çox tanıyırlar, məsəl üçün Qarabağ münaqişəsinə görə. Biz yəni bu başqa yerlərdə də demək olar ki, məsələn, Afrikada çox ölkələr var ki, heç biz onların adlarını çox az eşidirik. Asiyada da belə ölkələr var. Nə isə ortaya qoya bilməkdən çox asılıdır. Yəni belə gözlə görünən bir şey ortaya qoya bilməmişik biz, Azərbaycan olaraq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Aha, qonaqlarımızdan öyrənmək istədim. Hələ nə qədər müddət Bakıdasınız və burada nə işlə məşğul olacaqsınız burada olduğunuz müddətdə?
Mən əslində sabah səhər gedirəm. Dedim ki, o Tiflisdəki bizim viza problemimiz bizim işimizi çox ləngidir. Biz əslində 2 həftə əvvəl istəyirdik bura gələk, tanıyaq, görək, gəzək. Və biz 2 həftə, 2 həftəyə yaxın vaxt biz Tiflisdə oturduq, o viza ilə, motosiklarla məşğul olduq və ona görə təəssüf ki, çox qala bilmirəm. Sabah səhər gedirəm.
And since I'm still a student,
mən tələbə olduğum üçün mən biraz daha qala biləcəm, yəni birinci günə qədər burdayam və bugün axşam biz caza yəqin ki gedəcəyik. Mən eşitdim ki burada caz yaxşıdır. Sabah biz ola bilər bölgəyə getdik, hansısa bölgəyə və bazar günü mən dostlarım adaya dəvət ediblər balıq yeməyə, Artyom adasına.
Xoş olsun. Çox sağ olun gəldiyiniz
üçün. Sağ olun.
Sizinlə də sağollaşmağın vaxtı gəlib çıxdı, əziz azadlıq sevərlər. Bugünkü gənclər proqramını mən aparırdım. Duruna Səfərli. Gələn həftəyə dək sizə hələlik deyirəm. Görüşərik.
On dört, on dört, yirmi dört.